It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Velkommen til Fortællinger i Mørket. Det er episode 23, I skal lytte til i dag. Og jeg har valgt et emne, som... Det er en person, som virkelig imponerer mig på mange måder, og som gør mig nysgerrig. Og med min sådan spirituelle growth, jeg har lige i øjeblikket, og den her selvrealisering, jeg er i gang med, så bliver hun bare endnu mere spændende. I dag der skal vi snakke om Marie Laveau, voodoo queen fra New Orleans. Men jeg kunne forestille mig, at I gerne lige ville høre, hvad der egentlig lige foregår i mit liv lige for tiden. Det plejer vi sådan jo lige at starte ud med, og jeg vil jo gerne dele, hvad der sker omkring mig, hvad der sker med mig, og sådan de der ting, som... Både skræmmer mig en gang imellem, men som også gør mig glad. Hvad der lige er sket fra, jeg snakkede med jer sidste gang, eller ja, det var jo sådan set et afsnit med Lise, så der har jeg nok ikke sagt så mange ting om, hvad der sker med mig lige i øjeblikket, så jeg må se, om jeg kan huske, hvad jeg fortalte jer, hvad jeg ikke har fortalt jer. I hvert fald, så det, der sådan er sket for mig det sidste stykke tid, er jo, som I også har kunne se, at jeg ikke rigtig har fået gjort noget ved podcasten. Jeg har ikke fået lavet så meget TikTok, som jeg plejer, og generelt sådan holdt mig lidt for mig selv. Der er sådan nogle personlige ting, der spiller ind en gang imellem, og det kan bare tage ens tid og ens energi. Så der er gået lidt tid, og det beklager jeg, men jeg håber, at I lytter med derude stadigvæk, og I stadigvæk er villige til at høre på de historier, jeg kommer med. I hvert fald så vil jeg rigtig gerne lave de her udsendelser til jer, og håber, at det er noget, I tager vel imod derude. Også selvom, at jeg måske negligerer jer en gang imellem. Det er bestemt ikke med vilje. I det, at der er gået lidt tid, siden jeg har optaget sidst, jamen, så er der jo sket nogle ting. Der er blandt andet sket det, at... Der sker bare rigtig mange ting på arbejdet. Der er rigtig mange energier, og jeg oplever generelt, at jeg ser mange flere skygger, end jeg plejer. Jeg ser ansigter i vinduerne, som ikke er mit eget, skal jeg lige så sige. Og det er ikke nogen, der render rundt ude på gangene. Men jeg ser ansigter, jeg ser sådan fuld kropsskikkelser i periferien, og... Jeg ved ikke, om det er fordi, at der sker så meget i mit personlige liv i øjeblikket, og at jeg ændrer mig rigtig meget med min spiritualitet, og generelt den måde, jeg tænker på og arbejder på. Og så har jeg også været på den her ghost hunt med Lise, hvor jeg også tror, at jeg fik aktiveret et eller andet, fordi jeg kan i hvert fald mærke, at min clairvoyance er en helt anden, end den plejer. Jeg mærker mere intens, jeg mærker mere hurtig, hvor jeg før sådan havde... lidt okay med, at jeg måske ikke var så god en klaverjant som så mange andre. Der er der bare sket noget. Det kom bare sådan der. Og det er spot on, og det er... Jeg behøver ikke at bruge så meget energi på det, og jeg... Der sker bare et eller andet. Og det er mega fedt at opleve, fordi når jeg kan bedre, når jeg ser bedre, når jeg hører bedre, og når jeg oplever bedre, så giver jeg også en bedre hjælp til de klienter, der kommer til mig. Så det er jo mega fedt, at jeg er blevet bedre til at hjælpe dem. Og jeg er blevet bedre til at lytte og mærke. Det har så krævet en masse blod, sved og tårer. Men det er det værd, når jeg ved, at jeg kan hjælpe mine klienter bedre. Det gør jo så også det her med, at jeg oplever endnu mere, når jeg er ude. Jeg oplever endnu mere, når jeg er på arbejde om natten. Og jeg oplever generelt rigtig meget, når jeg foretager mig nogle ting. Jeg var på arbejde en aften, og blev ved med at høre dørene smækket. Og jeg viste jo, at der ikke nogen mine beboere, der gik ind og ud af de døre, fordi så har jeg hørt en alarm. Jeg blev ved med at se de her skygger, som jeg lige har omtalt, og kunne også mærke, at jeg havde besøg. Og igen det her med dørene, der går op ned i køkkenet. Der var jeg nede og låse af en nat, og jeg tænkte, nå, nu går dørene op dernede igen lige om lidt. Jeg kunne ligesom høre nogle fodtrin, og jeg kunne mærke en energi, og jeg kunne mærke, at nu sker der et eller andet. Så hiver jeg faktisk mit kamera fra, eller ikke mit kamera, men min telefon frem, og optager, for jeg tænker, okay, nu kan det være, at jeg rent faktisk kan få lov til at optage, at de her dør går op, så jeg kan vise jer det. Men det, der så skete i stedet for, det var, at døren ind til træningsrummet, nede i caféen, den smækkede bare i, og den står sådan lidt på klem, og er ikke bare en, der bare lige smækker i, kan jeg helt så sige. Men det gjorde den. Og det gav et kæmpe brag, og jeg fik en mega chok. Den video har jeg faktisk lagt ind i gruppen, så den kan I gå ind og se der. Hvis I er medlem af gruppen, eller gå ind og blive medlem af gruppen, så kan I se videoen. Der vil I også kunne se, hvordan jeg hopper og gisper. Jeg fik et chok. Altså, som jeg siger, så plejer jeg ikke at være bange for det, men jeg var ikke bange, jeg blev overrasket. Jeg fik et chok. Og jeg sad lidt og rystede bagefter og fik lidt den her. Det var aggressivt det der. Altså det var som om, at der var en, der ligesom sagde til mig, så må du godt pisse af. Og det gjorde jeg rimelig hurtigt. Jeg kom ud af den dør og fik den lukket med det samme. For der skulle ikke være noget, når nu de var så aggressive. Jeg plejer jo ellers altid, lige når jeg går rundt dernede og løser af og sikrer mig, at der ikke er noget åben. Og lige sige, godnat, kan I nu have en god nat alle sammen og have en fantastisk fest hernede. Men lad nu være med at lave blade. Det nåede jeg ikke den dag. Det gjorde vi da ikke. Der var jeg lige så hurtig ud af den dør, som den overhovedet kunne åbne og lukke. Det er en ting, der er sikker. Men ja, som sagt, så er jeg gået ned gennem gangen, og jeg blev ved med ligesom at se nogle i vinduerne. Og også kunne mærke en kvinde, som var der på et tidspunkt, som egentlig ikke hørte til på plejehjemmet, men var forvildet sig derind, og var jo frygtelig ked af det, for hun kunne ikke rigtig finde hjem igen. Sidder og snakker med hende, og siger til hende, jamen hjem vil du ikke heller sendes op, så du kan komme op til dem, som venter på dig. Og jeg kunne bare mærke den her lettelse på hende, som virkelig en lettelse, at hun kunne få lov til at komme op og slutte sig til sin familie. Så det fik jeg lov til, og det gik utrolig hurtigt. Hun var så hurtig over på den anden side. Og jeg kunne bare mærke den her taknemmelig dengang, at hun kom derover og ligesom kunne give slip på det her jordiske liv, hun havde haft. Hvor hun ikke længere har nogen smerter og bekymringer, men blev modtaget af sin familie, som bare var der for hende. Og at hun ligesom kunne give slip. Den taknemmelighed, der kom der, den var meget smuk. Det var smuk oplevelse. Og det er det rigtig tit, når folk de får lov til at give slip. Det er en smuk oplevelse. Det kan være skræmmende for nogen, men det var smukt. Så er jeg begyndt at gå til salsa, for ligesom at få gang i mine gamle knogler. Det er simpelthen skønt. Det gør mig bare så glad. Og jeg plejer sådan at gøre lidt ud af, at jeg skal til Horsens og danse. Så jeg sætter noget god musik på, noget salsa eller sætter en podcast på, og det gjorde jeg så lige præcis den her dag, jeg skal til at snakke om. Jeg kommer ud i bilen, for det hele med. Jeg sætter mig ud i bilen. Der kører P3, da jeg tænder bilen. Jeg sætter en podcast på, Two Girls, One Ghost, min yndlingspodcast. Og den begynder jeg så at lytte til, mens jeg sidder og nyder min iskaffe, og kører til Horsens i det bedste humør. Lige pludselig, så skifter min radio i bilen bare om. Den synes åbenbart ikke, jeg skulle høre podcast mere. Den slog bare om på en radiokanal, som den vi ikke stod på før, som sagt var den på P3, lige pludselig var den på sådan en eller anden anden radio, ikke? Jeg aner faktisk ikke, hvad det var, P4 eller sådan en eller anden, tror jeg. Og der spillede de Alicia Keys med This Girl Is On Fire. Og lige den gang, at den her sang brøler ud af radioen i en højere volumen, end det jeg egentlig havde sat den til, og inden, at den var inden, at jeg ligesom satte podcasten på. Altså det var vildt, ligesom, så jeg fik et kæmpe chok, da jeg kørte rundt i rundkørselen. Det blæste bare ud med This Girl Is On Fire. Men jeg føler bare sådan en eller anden fred indeni, og en kærlighed, da jeg ligesom kan mærke, at min veninde er i bilen hos mig. Og det er hende, der har skiftet om. Og med sangen vil hun sige, det er så godt at se, at du kommer ud omkring og gør det her for dig selv. Hvor er det godt. Så hun vil bare lige sige, you're on fire, girl. Og det var jeg utrolig glad for. Utrolig smuk oplevelse at få hende lov, få lov til at få hende med og mærke, at hun er der. Det er noget, der altid kommer glad. Og det er noget, der gør, at jeg er glad for, at jeg er klaverjant. Fordi jeg får lov til, selvom jeg har mistet folk, så får jeg lov til at beholde dem på den ene eller den anden måde. Så det var en utrolig smuk oplevelse. Vi oplever stadigvæk rigtig meget herhjemme. Dog er det mest min mand og min datter, der oplever det. Jeg tror simpelthen ikke, jeg lægger mærke til det mere, eller så synes de bare, det er sjovt at lave en hel masse ravage og ballade, mens jeg ikke er hjemme. Måske tør de lidt mere, når det er, jeg ikke er der. I hvert fald så siger min datter, at når hun er nede på sit værelse nede på kælderen, så kan hun høre der folk, der går rundt op ovenpå og smækker med døre, selvom der ikke er nogen af os hjemme. Det er kun hende, der er der. Og så vidt jeg ved, at min kat ikke er blevet så dygtig, at de rent faktisk kan lukke og åbne døre og gå rundt med sko på. Så der er i hvert fald nogen, der er lige er hjemme og kigge til huset. Jeg har lidt en fornemmelse, at det er enten min mormor eller morfar, der er der for at lige at passe på os, lige når vi er ude af huset, og hun er alene hjemme. Men det spukker der lige den unge dame lidt ud. Hun synes ikke lige, det er så fedt, at hun kan høre noget, som ikke er der, når hun er alene hjemme. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Så har hun lidt en tendens til at gå op og hente nogle katte. Og så tage dem med ned på værelset, fordi at hun synes ikke lige, det er så fedt, at skal være alene og høre de der lyde. Så det er super godt, at hun har fundet en måde at gøre det på, sådan så hun kan være i det. Som hun siger, så det er ikke fordi, det sådan skræmmer mig, men det er bare sådan ubehageligt at høre, fordi hvad nu, det rent faktisk er en eller anden person, der er i vores hus. Og jeg har det lidt på samme måde, når jeg hører nogen, så håber jeg ved Gud, at det er nogen, der ikke betaler husleje. Fordi hvor ubehageligt ville det ikke være, at der var en eller anden, enten på mit arbejde eller mit hus, som ikke skulle være der. Jeg sad også i min bil på et tidspunkt og skulle afsted på arbejde. Jeg kunne godt mærke, at der var en mærkelig energi rundt omkring mig. Og jeg tænkte, det her det er faktisk direkte ubehageligt af den ene eller anden grund. Jeg skal altid lige justere mit bagspejl, når Kim han har haft bilen. Han er sådan lidt højere, og ja, så skal jeg jo lige have indstillet den, så jeg kan se noget. Fordi den er ikke, som den skal være, når han har siddet der. Jeg kigger i bagspejlet og justerer for at få det til at være, som det skal være, for at jeg kan se noget bagud. Og i bagspejlet sidder der en mørk skygge. Sådan ikke mega bastant. Det er sådan meget gennemsigtigt, men mørkt. Og jeg kan mærke, at det ikke er noget, der er rart. Det er en negativ energi. Så altså, jeg har ikke rigtig tid til at sætte mig ind i noget som helst omkring, hvad det er for noget. Men jeg får det ligesom manet ud af bilen og væk fra min grund. Og beder det om faktisk mere eller mindre prøve på at mane det ned i skoven. Så kan det jo være, at jeg skal tage hånd om det på et eller andet tidspunkt, men jeg havde ikke tid til det lige der. Jeg har ikke mærket det igen, men det var en ubehagelig følelse. Sådan en trykkende følelse, hvor man vitterligt blev sådan helt kold ned af ryggen, så ned rygsøjlen og ud på mine arme, som min hår på armene stod bare. Det var ganske ubehageligt. Det oplever jeg jo lidt en gang imellem, at der er nogle negative energier, som ligesom finder mig og synes, det er lidt spændende at se, hvad jeg kan og hvad jeg... Ja. Også fordi, at de jo, når man er sensitiv, som jeg er, og som mange af jer lyttere er, det ved jeg jo, at der er mange af jer, der er. Så nogle gange, så ved jeg også godt, at så bliver man opsøgt af nogle ting, fordi man er ligesom et lys i mørket, når man kan de her ting, eller hvis man er sensitiv generelt. Det vil sige, at man har jo lidt nogle tendenser til at kunne et eller andet, man måske bare ikke arbejder med endnu. Og det synes de er spændende. Det vil de gerne lige se an. Så jeg oplever det en gang imellem. Nogle gange har jeg haft held med at ligesom at gribe fat i den her følelse, og den her... det er nogle gange, det er en følelse faktisk. Nogle gange er det bare en følelse, der manifesterer sig som en mørk blob, hvis man kan sige det. En mørk skygge. Andre gange er det en sjæl, som ikke rigtig er kommet overens med de frygtelige ting, de har oplevet i livet, og at de rent faktisk er døde. Så nogle gange har jeg haft heldet med rent faktisk at få dem sendt over. Jeg oplevede en gang, at jeg kørte fra arbejde. Jeg kørte på arbejde. Sorry. Jeg kørte hjemmefra og på arbejde med den her ubehagelige følelse i min krop, og jeg kunne ikke forstå, hvad det var, der skete. Men jeg kunne mærke, at min stress, den tændrede rigtig meget, så man fik nærmest en følelse af angst. Og jeg tænkte, hvad er det her for noget? Da jeg kom på arbejde, får sagt farvel til nattevagten eller til aftenvagten, og begynder at gå rundt på arbejde, kan jeg mærke, at der ligesom er et eller andet, der ikke skal være der. Og det er lidt den der samme følelse, jeg havde, dengang jeg kørte på arbejde. Jeg tænker sådan lidt, at jeg er simpelthen nødt til at finde ud af, hvad det her er, fordi det er ubehageligt, det er ikke noget, der skal være på min arbejdsplads, det er ikke noget, der skal være omkring mig. Jeg begynder at mærke efter, og kan mærke, at det er en sjæl, som har utrolig meget vrede på sig, ikke kan finde ud af det her med, at han er død, og ikke kan finde sig til rette med, at han rent faktisk ikke hører til her længere. Han var meget vred, og han havde virkelig et eller andet had til mig. Ikke så meget, fordi han kendte mig, men fordi, bare fordi, der var, jeg kan ikke rigtig forklare, der var bare en eller anden følelse af, at han kunne ikke fordrage mig. Og han har faktisk fulgt efter mig, fordi han ikke kunne fordrage mig. Puh, godt, der ikke er flere, der gør det. Men han gik ligesom bare rundt sammen med mig på mit arbejde, og var sådan rigtig Jeg ringer til min veninde, og hun er sådan, som regel altid vågen om natten på et eller andet mærkeligt tidspunkt, så jeg fik fat i hende og snakkede med hende, og siger til hende, jeg kan mærke en eller anden energi, men jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke sådan få fat i det, så jeg kan få det sendt over. Kan du hjælpe mig? Og sammen får vi ligesom fat i den her sjæl, får den her sjæl ligesom sat fast, så sjælen ikke kan stikke af nogen steder, og får snakket med ham, så han falder mere og mere til ro, og han bliver mere og mere tilstedeværende på en eller anden måde, på en mere normal måde. Til sidst så får vi snakket ham til at gå ind i lyset og gå op ud i universet, hvad man kalder det, eller op i himlen, eller hvad man nu kalder det. Man går på den anden side, hvor han fik alt det her, der lå i ham af vrede og had, ligesom blev frigivet, og han kunne finde ro over på den anden side. Men jeg kunne ikke klare det alene, fordi det var simpelthen så mørkt, så negativt og så ubehageligt, så jeg var nødt til at have min venindes hjælp. Det er sig selv samme veninde, som er gået over til den anden side, og som stadigvæk er omkring mig, og stadigvæk driller min mand til tider. det sker ikke så meget mere, men hun er der lige en gang imellem og gør opmærksom. Og han er sådan begyndt at fange lidt, at når der sker et eller andet, så siger han, hej Jytte, dejligt du er her. Så får hun lidt kærlighed der, og det er hun ret glad for. Det er sådan, jo, jeg glemte jo at sige i sidste afsnit. Da jeg forlader Lise i Aarhus og kører hjem af, der sætter jeg en podcast på, for lige at holde mig vågen, det var jo sent, og kører lige ind forbi en tankstation og får en kaffe med. Et eller andet skulle jo holde mig vågen på vej hjem. Og jeg sidder og lytter til den her podcast, og får lidt den her følelse af, nu fik jeg lige lagt, hvad var det, den hed? Markuskirken, ikke? Markuskirken bag mig, og den følelse, den egentlig gav. Og lige dengang, at jeg giver slip på det, så kan jeg mærke en hånd, der kører hen over håret på mig, og giver mig den besked, at Bare rolig, nu er det over. Jeg passer på dig. Alt bliver godt. Og jeg får den her følelse og duften af min mormor, som er i bilen. Så der jeg måtte lige trykkes et par tårer, og jeg blev lidt i følelsen af min mormor, og bare nød, at hun var der, og at hun passede på mig. Det kan man jo aldrig få nok af, at folk rent faktisk er der for en og passer på en. Så det var rigtig, rigtig dejligt. Jeg nåede ikke at få det sagt i sidste afsnit, der hedder så travlt med at snakke med Lise og bare nyde det her fællesskab, vi havde i at lave podcasten. Og jeg kan afsløre, at vi den 24. 25. i den her måned, der skal vi ud og besøge endnu et hjemsøgt sted, som vi så laver en podcast på bagefter. Så det bliver rigtig, rigtig spændende, hvad vi finder ud af. Og ja, det er altså lidt spændende. Jeg glæder mig helt vildt meget til, hvad der vi finder på. Så det kommer I til at høre mere om. Der kommer jo et helt afsnit om det, og forhåbentlig fanger vi også et eller andet der, som I kan få lov til at høre. Jeg har stadigvæk sådan helt rundt på gulvet over de resultater, vi fik fra den sidste omgang. Det havde vi ikke regnet med på nogen måde. Så jeg håber da lidt, at vi kan få nogle resultater næste gang, vi skal afsted også. Nå, må ikke I er klar til at få en historie om Marie Laveau. Hvis du har set American History Story, Coven, så har du set karakteren i serien. New Orleans Voodoo Queen, Marie Laveau. Ifølge eksperter på New Orleans historie, er karakteren fra serien kun overfladisk baseret på den virkelige Marie. Her kommer en mere historisk og naturtro fortælling om den stærke kvinde, hun var. Marie Catherine Laveau menes at være født i 1801 i New Orleans franske kvarter Louisiana. Hun var født af to forældre, der begge var frigivende slaver, hvilket gav Marie dåbsgaven, mange farvede på den tid kun drømte om, nemlig frihed. Maries bedstemor kom til Louisiana på en af slaveskibene, der transporterede afrikanere til landet. Hun arbejdede hårdt og fik som 42 samlet så mange penge sammen, så hun kunne købe sig fri. Maries bedstemor fik på kort tid etableret en forretning, som gjorde, at hun kunne leve bedre end de fleste farvede på den tid. Marie blev i sin bedstemors hus oplært som frisør og blev af sin mor og bedstemor introduceret til voodoo, som hun fandt en stor interesse i. Den 4. august 1819 giftede Marie sig med Jack Paris, en ligeledes fri farvet mand. Han var flygtet fra Haiti under deres revolution og bosatte sig i New Orleans franske kvarter. I 1820 skulle Jack være afgået ved døden og efterladt Marie med to døtre. Det er dog ikke beviseligt, da der ingen papir findes på hans død. Marie forelskede sig igen i 1826 i en hvid fransk nobelmand af en stor og anerkendt familie i New Orleans. Louis Christophe Dunsnil de Galabion. Meget fancy navn. De levede sammen til Louis død 30 år efter. De skulle efter sigende have fået 7 børn sammen, hvor 3 desværre døde. Ingen ved med sikkerhed, hvordan Marie endte med at blive New Orleans Voodoo Queen. Men man kan næsten kun forestille sig, at hendes barndom med voodoo bærer grunden hertil. Aviser fra området skriver, at hun holdt titlen i lidt over 25 år, hvilket er rimelig imponerende. Hun havde stor indflydelse i byen. Mange kom for at få hendes hjælp mod barnløshed, kærlighed, sygdom, hævn og meget mere. Det gisnes, at hun arbejdede som frisør, og at hun kom hos de fine damer i det høje lag i byen, hvor hun opfangede vigtige informationer, der blev brugt til at afpresse nogen og overbevise andre om, at hun var synsk. Hun skulle have udført voodoo-ritualer både i sit hjem, men også offentligt, hvilket kun byggede på hendes renommé som voodoo queen. Man siger, at hun gik gennem gaderne så meget, som hun ejede dem, og dansede, som var hun besat af ånder fra et højere plan. Hun er blevet set danse med hendes slange om halsen i ritualer, og sådan er hun tit portrætteret. Andre praktiserede voodoo-præster så op til Marie, og folk kom langvejs fra for at købe amuletter, få læst deres fremtid eller få udført ritualer. Rige kvinder i flotte karater hastede ind i hendes hjem om aftenen, iført slør, så de ikke blev genkendt, for at få hjælp af voodoo-dronningen. Dette sikrede Marie økonomisk til sent i livet, hvor hun levede småt og døde fattig. Onde tunger prøvede at miskreditere hende ved at mistænke hende for at samarbejde med djævlen og at udføre menneske- og dyreoffringer. De prøvede at portrættere voodoo-ritualer som kæmpe orgier, og at de farvede som dumme og ignorante. Dette er dog langt væk fra sandheden, som den overhovedet kan komme. Det bed dog heller ikke på hendes popularitet. Enten troede folk ikke på sladen, eller også var de fuldstændig ligeglade. Hun var en stor hjælp for samfundet, hjalp de hjemløse, sørgede for familier, der ikke havde råd til mad, husede tidligere indsatte og hjalp dem på fode, og var en stor psykisk hjælp for mange. Hun hjalp kvinder med graviditetsproblemer og senere fødslen af deres børn og støtte til plejen af dem derefter. Det var en stor hjælp til at opretholde hendes status i byen, og gjorde, at hun var højt elsket af arbejderklassen i byen. Hun døde i 1881 i juni. Over 1000 mennesker deltog i begravelsen, og det traditionelle sørgeoptog, der var bagefter. Hun hviler nu på St. Louis nummer 1 kirkegård. Historien forlyder, at hendes datter fortsatte hendes arbejde som voodoo-præst, og at man i flere år troede, hun rent faktisk var Marie, da hun lignede hende så meget og bar sig fuldstændig som sin mor. Hun omtales i døden som en helgen for mange, en kærlig og hjælpsom sjæl, der var elsket af mange. Folk besøger den dag i dag stadig hendes gravsted, og nogen har fundet på ritualer at udføre ved hendes grav for at få ønsker opfyldt. Derfor ser man på hendes gravsten 3 x'er og skrevne hilsner og ønsker. Der ligger den dag i dag stadig offergaver ved hendes grav, og folk hænger kæder, hårlistikker og andre små ting på hendes gamle hjem. Hendes hjem kan i dag besøges, da den huser et mindre museum og voodoo shop, der står i hendes navn. Det forlyder, at Marie i moderne tid er set gående ned af St. Anne Street, iført en hvid kjole. Let gennemsigtig, men stadig med den samme stolte gang og holdning. Man mener, at hendes ånd tager form som en sort krage, der flyver over hendes grav og hendes hjem. Folk har rapporteret om denne oplevelse, som om det er sandt. Man mener, at hun tager flere dyreformer og opsøger folk, der har brug for hendes hjælp. Det synes jeg da faktisk også er ret fedt, hvis det er tilfældet. Det er der i hvert fald ikke lige alle, der kan det. Og når nu det handler om voodoo, så er det jo en af de ting, man rent faktisk snakker om foregår. For et par år siden besluttede et par at komme til New Orleans for en afslappende ferie, og syntes, det ville være interessant at bo på stedet for det gamle Laveau-hus. Efter at have gået tur i det franske kvarter et stykke tid, vendte de tilbage til huset for natten. Senere skar lyde af natten endda trommeslag gennem den stille nat, og parret antog uretmæssigt, at støjen kom udefra. Manden tjekkede udenfor, ikke at finde andet end nattens lyde. Nysgerrig gik han rundt om blokken og mod parken, men faldt stadig ikke andet end stillhed. Da han trådte ind i huset igen, indså han, at lyden af sang og trommer kom fra stuen. Parret, der var nervøs for den mærkelige, uhyggelige oplevelse, besluttede, at de ikke skulle sove der den nat, og gik straks. Da de vendte tilbage den følgende morgen, gik de til midten af stuen, hvor konen lagde mærke til en enkelt uberørt fjer, der lå på gulvet. Parret tjekkede alle vinduer i huset, men de var alle låst. Naturligvis forlod de hurtigt huset og vendte aldrig tilbage. Nu var en enkelt uberørt fjer Marie Laveaus signaturobjekt og anses for at være et stort levn blandt voodoo-udøvere. Fjer menes at bringe den, der opdager den, stort held. På den anden side, hvis den blev opdaget på ens pude, siges det, at fjeren vil bringe dig alvorlig sygdom eller endda død. Ifølge legenden indebærer dette ritual, at et hønsehoved placeres i offerets pude, og som tiden går, tager forhekselsen fat, og en enkelt fjer materialiserer sig oven på puden. En mand fortalte om sit ophold i huset og mindede om, at han lige var vågnet fra en lur, da hans blik landede på en skyggefuld skikkelse, der står i hjørnet af rummet og stirrede på ham. En anden oplevelse kommer fra en anden besøgende i Marie Laveaus hus. Hun husker, at hun vågnede en morgen på sin anden nat i huset, og pludselig blev hun bange, da hun fysisk ikke var i stand til at rejse sig, som om nogen holdt hende nede. Heldigvis fandt disse to personer ikke en fjer på deres pude. Et berygtet spøgelsesmøde fandt sted under den store depression. Som historien går, faldt en hjemløs mand i søvn på toppen af en grav på kirkegården. Men kort efter han var faldet i søvn, vågnede han pludselig til trommer og uhyggelig sang. Det skete på Maries grav, hvor han stødte på nøgne mænd og kvinder og spøgelser, der dansede rundt om graven. I midten var Marie og hendes bror, Zombie. En mand ved navn Elmer Banks havde en anden oplevelse nær St. Louis Kirkegård nummer 1 i midten af 1930'erne, da en gammel kvinde kommer ind på apoteket, hvor han var kunde. Af en eller anden grund stod indehaveren til at blive super bange, da han hurtigt forsvandt om bag i baglokalet i butikken. Kvinden grinede og spurgte Elmer Banks, "Kender du mig ikke?" Til hvilket Banks svarede, "Nej, frue." Kvinden, der var vred over svaret, slog ham i ansigtet. Hun svævede derop efter i luften og ud af døren og over toppen af telefonkablerne. Da hun passerede over kirkegården til St. Louis Cemetery nummer 1, forsvandt hun ud i den blå luft. Som du måske forestiller dig, var Banks rædselsslagen, og synet af en svævende kvinde efterlod ham rystende og kold. Han blev opfrisket af butiksindehaveren, der gav ham whisky og informerede ham om identiteten af kvinden. Det var Marie Laveau. Legenden fortsætter med Marie Laveau 2. Efter at Marie 1 døde i 1881, fulgte dronningens lignende datter Marie Laveau 2 i sin mors fodspor og overtog familievirksomheden. Marie 2 lignede så meget sin mor, at folk i byen, der så hende, troede, at dronningen var opstået fra de døde. Måske, sagde de med stillevisken, var Marie Laveau udødelig. Naturligvis spekulerede de på, hvorfor hun virkede så meget yngre med sin unge dage. Måske brugte hun Sanderson's Sisters Potion til at suge livet ud af børnene, så hun kunne forblive ung for evigt. Det lyder som en hokus-pokus-vittighed, men der var et faktuelt rygte på det tidspunkt om, at Marie Laveau indtog sjælen hos unge New Orleans mænd for at genvinde sin ungdomlighed. Om Marie var voodoo-dronning og udødelig, er der mange forskellige meninger om. Men hun har i hvert fald efterladt et stort mærke på historien og et stort indtryk på utallige mennesker. Så hvis du en dag skulle ende op i New Orleans, så besøg hendes grav. Læg lidt alkohol eller tobak som offer og bed en bøn for hende. Og skulle du opleve noget usædvanligt, så synes jeg bestemt, du skal sende mig din historie. Jeg har bestemt selv et kæmpe ønske om at komme til New Orleans, bare generelt, fordi det er en mega fascinerende by, et mega fascinerende område. Hele det her med voodoo, det fascinerer mig rigtig, rigtig meget. Det skræmmer mig også på mange måder, men det fascinerer mig endnu dybere. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme i Madame Laveau's hus og komme ud til hendes gravsted. Jeg skal bestemt ikke skrive på hendes gravsten, det synes jeg simpelthen ikke er okay. Men jeg har da helt klart tænkt mig at lægge en offering på hendes sten. Bare generelt at komme igennem de her gader, høre til jazzen, føle hele den der atmosfære, der er i byen, og bare opleve. Det kunne jo være, at man så en sort krage flyve hen over en kirkegård. Det kunne være, der var en kat, der løb ned gennem gaden og kiggede lidt mærkeligt på en. Lidt mere mærkeligt, end man egentlig lige regner med katte gør. Ja, så tager vi den oplevelse med, og så skal jeg nok dele den med jer. Jeg har fået nogle lytterhistorier. De handler ikke om Marie Laveau, men spændende det er de i hvert fald. Det er en ting, der er sikker. Jeg er blevet kontaktet af Stella, og vi har snakket lidt sammen frem og tilbage over mail. Og det endte faktisk ud med, at hun har sendt op til flere historier. Så dem får I her. Hej! En eftermiddag sad jeg og så lidt Facebook-tv. Pludselig spiller denne video med en legeplads. Gyngen svinger, som sad der en pige og gyngede halvhøjt. Der sad bare ikke nogen. Mit hjerte sank ned i fødderne, og jeg fik koldsved. Det kunne ikke være rigtigt. Men stedet var det samme. 2 år forinden havde min mand og jeg været i USA for at besøge noget af min immigrerede familie. Vi havde en aften kørt lidt rundt for at tage billeder af solnedgangen og var kommet til denne legeplads med en bro i baggrunden. Da vi var 30 skridt inde på legepladsen, blev jeg død, red for gyngen, og fik fornemmelsen af, at hvis jeg bliver meget mere, ville vi dø. Min mand var heller ikke i tvivl om, at vi skulle køre med det samme, ud fra mit ansigtsudtryk. Jeg hoppede ind i bilen, som om nogen ville fange mig. Da min mand kom hjem den eftermiddag 2 år senere og så videoen selv, sank hans hjerte også ned i gulvet. Det var samme sted og samme gynge, jeg var blevet bange for. Jeg har oplevet mange både uhyggelige ting og sjove ting. Denne er nok en af de ting, der skræmte mig mest. Venligst Stella. Hun fortsætter. Hej Dorte, du får lige en mere. Nu nu her lige inden sengetid. Det synes jeg er super modigt, Stella. Men det føler jeg også lidt, at du er, så super du gider dele. Jeg er vild med din podcast. Jeg har gennem årene fulgt flere forskellige amerikanske podcast, som er på samme måde som din. Og man kan sende sin egne historier, og jeg har altid manglet den danske version. For jeg ved, at vi har lige så mange oplevelser i Danmark. Jeg skrev tilbage til hende, at det var lidt sjovt, at hun siger det, fordi det er jo lidt på samme måde, jeg faktisk kom i gang med at lave podcast. Jeg har lyttet til amerikanske podcast og tænkt, at det kan simpelthen ikke passe, at der ikke, der ikke findes en dansk podcast. Og da coronaen ramte, ja, så kom jeg i gang. Så det er så den måde, jeg kom i gang med podcasten. Jeg tænkte, jeg må kunne finde ud af, at det her på den ene eller anden måde. Jeg har jo arbejdet med radio i nogle år, så må det ikke også, jeg kan lave en podcast. Det besluttede mig for at gøre, og ja, godt nok kun afsnit 23 nu, men godt i gang, og vi fortsætter. I dag er der to historier, som jeg vil dele, begge om min far som hovedrolle. I min barndomshjem stod et skab, nogle gamle skrøbelige tekopper med asiatiske motiver på. En dag spurgte jeg min far, hvor de kom fra, for jeg syntes, de var lidt sære. De passede ligesom ikke ind i min forældres indretning i resten af vores hjem. De var alt for fine. Min far fortalte mig, at det ene par faktisk var mine. Han fortalte om den gamle kone, som havde boet i naboens hus, som havde givet mine forældre dem, da jeg blev født. Hun døde, da jeg var cirka 1 år gammel, og huset var siden solgt, og nye naboer flyttede ind. Jeg var på dette tidspunkt 6-7 år gammel. Jeg kunne bare ikke forstå, hvad han mente med, at den gamle kone skulle være død, for hun sad jo stadig nede i det ene vindue i sin rokkestol og kiggede, fortalte jeg min far. Så kiggede han på mig og sagde, at det vidste han godt, men at det ikke var hende, men et aftryk af fortiden. Han fortalte, at han selv kunne mærke og se ånder, og at han aldrig rigtig havde brudt sig om at besøge naboen, efter hun var død, for hun havde været hyggelig i livet, men efter not so much. Min far kunne se, men vidste ikke, hvad han skulle gøre med det, og ville heller aldrig indrømme det, medmindre vi var helt alene, ham og jeg, for ingen skulle se som ham en svag pisser. Naboens hus har siden hun døde været præget af belade og uro. Da vi var børn, brugte vi en gang imellem weekenden på at køre rundt og glo på efterladte huse og gårde til salg. En dag kom vi forbi en lokal forladt gård, som lå for foden af en gammel galgebakke. Vi måtte absolut ind og rundt og glo. Normalt havde mine forældre ingen problemer i, at min bror og jeg gik ind i rum som de første. Bemærk, vi gjorde det her som weekendhygge. Men denne gang var min far anspændt og insisterede derfor, at han gik forrest. Vi snakker stor mand på 125 kilo, som har levet et hårdt liv, set de grummeste sider af folk og selv været blandt de grummeste. Stuehuset var stille nok og helt tomt for møbler. Hønsehuset lige så og garagen. Men så var tiden til, at vi kiggede ind i det gamle længe, hvor karlekammeret var. Der var næsten intet inventar efterladt på hele ejendommen, og det der var skrald. Inde i dette kammer stod en gammel seng og et karlekammerskab. I alle andre rum havde vi bare ladet far gå ind først, men vi fulgte lige efter uden huller i osten. Men af en eller anden årsag standsede min mor, lillebror og jeg ude foran rummet, mens far gik ind alene. For første og eneste gang i mit liv så jeg min far vende på hælen, nærmest spænde ud af rummet, kommandere os ud i bilen i en fart, jeg aldrig nogensinde har oplevet. Jeg så min far løbe til bilen. Han løb aldrig. Jeg turde ikke spørge ham, hvad han oplevede. Hvad han havde oplevet til at kunne få ham til at løbe sådan med rædsel malet i ansigtet. Lige med det samme. Jeg ventede faktisk et helt år før jeg turde, men han nægtede at snakke om det. Men sagde, at skabet var ikke godt. Han er død for mange år siden, men kommer til tider stadig og tjekker til mig. Hun har så derefter sendt denne her historie. Min far fik konstateret ALS 2 dage efter at fylde 18, og han fik 1,5 år mere at leve i. Kort tid inden han døde, aftalte vi i ren sjov, skjult i sorg, at han skulle trække mig i tågen over fra den anden side. En måned senere døde han og fik endelig fred. Da han skulle bæres ud i kisten, min mors hus er super lille, så kisten stod udenfor, bad bedemanden om at synge en lille salme, inden vi bar ham ud. Jeg stod over for min lillebror på 16, og pludselig ser vi begge en lysende kugle komme svævende ud af soveværelset, hvor far ligger. Lige så stille. Så fredfyldt, så trygt. Svævende mellem og forbi os. Ud gennem døren. Min bror og jeg får øjenkontakt, og vores øjne var ved at ploppe ud af øjenhulerne. Vi fik ikke rigtig snakket om det den dag, da der skete rigtig meget i tiden efter en forældre dør. Så der gik nogle år, før vi fik bekræftet oplevelsen hos hinanden. Men det var en meget stærk oplevelse, som jeg værdsætter. Nu går der så 5 dage, og jeg vågner en morgen i min nye lejlighed ved, at min tå bliver rykket grundigt. Så grundigt, at jeg rent faktisk bliver hævet nogle centimeter ned mod fodenden. Der sagde far farvel og gik over i lyset. Venlig Stella. Ja, der var et par uhyggelige oplevelser, og så var der bare den her smukke oplevelse til sidst med din far. Det er helt fantastisk, når man får lov til at sige farvel, synes jeg. Når man nu måske ikke lige har haft mulighed for at sige farvel på en anden måde, så er det da helt klart den næstbedste måde. Så jeg er rigtig glad for at høre, at du fik den oplevelse. Jeg har jo selv haft lidt nogle oplevelser med det her med at miste, og ligesom få lov til at kunne sige farvel på en anden måde. Jeg var så uheldig at miste min mor for 13-14 år siden, og det var et utroligt stort, stort tab for mig. Vi havde ikke haft et særligt godt forhold igennem mit barndom og igennem min teenageår, men det sidste 1,5 år af min mors liv, der var vi bedste venner. Og vi gjorde rigtig mange ting sammen, og vi kunne snakke om alt. Og hun gik faktisk hen og blev lige præcis den mor, jeg havde ønsket mig. Hun falder så om en dag, bare sådan lige, og min far finder hende. Og vi nåede aldrig at sige farvel til hende, for hun var død på stedet. Jeg gik i dyb, dyb sorg. Jeg sørger stadigvæk over hende den dag i dag, selvom der er gået så mange år. Men det blev bedre. Jeg sad og græd derhjemme, og kunne slet ikke holde ud. Og skulle til at starte på arbejde igen de der 14 dage efter, at hun var død. Men det er som om, at lige pludselig kom den her følelse af, at tingene bliver lettere. Og jeg følte, at jeg kan godt det her. Mor er med mig. Jeg tager så på arbejde og sidder alene ude på gangen ved det her bord, hvor vi plejer at holde pause. Og lige pludselig så fyldes sfæren omkring mig med en varme og med duften af min mor. Og det føles næsten som om, at jeg fik det her kram, hvor hun sagde, jeg er her, min skat. Jeg passer på dig. Du kan godt komme igennem det her. Og så stortudte jeg. Jeg sad der ved mit pausebord på arbejde og flæbede det næste time nærmest. Heldig dag ikke for nogen, der ringede på det tidspunkt, fordi så jeg rendt rundt og sniffet og set frygtelig ud. Men der var hun der lige. Så gik der nogle år, hvor jeg var rigtig, rigtig ked af det, og jeg rigtig tit sådan skældt lidt ud over, at jeg ikke fik lov til at sige farvel til hende, når hun bare sådan forsvandt ud af mit liv. Og en aften sidder jeg og græder og føler mig simpelthen så ensom og har bare sådan brug for, at hun var der. Fordi hun var så skidegod at snakke med til sidst. Man kunne snakke om alt med hende. Og hun havde altid den der måde, hvor hun sådan ligesom gav et godt råd, uden at presse et godt råd ned over hovedet på dig. Så jeg brugte hende rigtig tit til det. Og jeg sad ligesom og snakkede med hende, og siger til hende, jeg har bare sådan brug for at få et kram, og få lov til at sige ordentligt farvel til dig. Det føler jeg bare ikke, jeg har fået lov til. Da jeg så lægger mig til at sove, så får jeg en drøm, at jeg kommer ind i stuen herhjemme. Åh, der fik jeg en kuldegysning. Kommer ind i stuen herhjemme, og der sidder min mor i sofaen. Og jeg styrter hen og lægger armene rundt omkring hende. Og hun prøver på at sige noget til mig, og bliver ved med sådan at prøve. Det er det eneste, jeg hører. Jeg kan simpelthen ikke høre, hvad hun siger. Og så siger mor, jeg ved godt, at du har tænkt, du vil sige til mig, men jeg kan ikke høre det lige nu. Og lige nu har jeg bare brug for at få et kram. Så ligger jeg hovedet i hendes skød, og hun lægger armene omkring mig og bare krammer mig. bare krammer og krammer og krammer mig. Og jeg kan virkelig, da jeg vågner, for jeg vågner rimelig hurtigt efter, at den her følelse kommer, og at jeg drømmer det her, der vågner jeg med følelsen og duften af mor stadigvæk. Jeg kan mærke varmen, der hvor hendes arme var. Og jeg kan stadigvæk mærke, hvordan det føles, at hun trykkede rundt om mig. Og jeg kunne mærke tårerne på kinderne stadigvæk. Og jeg kunne dufte hende. Jeg kunne dufte min mor. Det var så fantastisk smukt, og jeg var så glad for at få lov til at få den her afsked med hende, for det var det, jeg havde brug for. Det er blevet så meget nemmere for mig nu at leve uden hende. For hun er jo her stadigvæk sådan lidt på en måde, ikke? Hun kan sådan stadigvæk komme med et, hey, det der, det gør du forkert. Eller lige sige, det er skide godt det her, skat, hvor er du god. Jeg har lidt oplevet det samme, da min mor var død. Jeg fik dog skideballe i stedet for. Jeg ved ikke, om jeg fortalte det her, men nu får I den. Min mor var død her for cirka et halvt års tid siden. Det er måske knap så lang tid siden. Han døde, og jeg var nede for at rydde hans lejlighed sammen med min mand. Og vi var desværre nødt til at sælge rigtig mange bøger, fordi på det tidspunkt, der tog genbrug ikke imod noget som helst. Så vi stod og fyldte en hel container med alle hans bøger. Jeg har taget rigtig mange fra. Jeg tror, jeg har taget 2 papkasser fra, og jeg skal have sorteret mere i dem, men jeg kunne bare ikke få mig selv til at smide dem ud. Men han havde jo så mange bøger, fordi at han var bogbinder. Han var gammel bogbinder, og han samlede på gamle bøger. Men vi var simpelthen nødt til at komme af med nogle af alle de her bøger her. Så de røg altså i en container. Dem, jeg ikke kunne give væk som til folk, der gerne ville have dem. På et tidspunkt skal jeg så til meditation sammen med nogle venner. Og vi sidder og mediterer sammen, og morfar dukker op i mine tanker. Og han skælder ud. Og så siger, okay, hvorfor skælder du ud? Jeg forstår ikke lige helt, hvad du siger. Og så ser jeg hans bøger for mig. Og okay, så gik det op for mig. Undskyld morfar, jeg er virkelig ked af, at jeg var nødt til at smide dine bøger ud. Men jeg havde ikke noget sted at gøre af dem. Jeg var simpelthen nødt til at gøre det. Og så smiler han sådan lidt til mig og laver sådan en affærdende vink med hånden og siger, det er okay. Så længe du er okay. Og tak, fordi du gjorde det her. Det var også en dejlig farvel til ham, fordi det er bare sådan, han var. Han kunne give dig en skideball, så du næsten ikke vidste, hvad du skulle gøre dig selv. Og så bare vende på en 25 år, og så give en et kram, og så var alt okay. Så det var lidt en sjov måde at han fik sagt farvel til mig, fordi det var så naturtro, min morfar. Jeg oplevede også, da min mormor gik bort, min mormor, som var mit et og alt, hun kom tilbage, og bliver lidt rørt, og sige til mig, at hun vidste godt, at jeg havde gjort det bedste, jeg overhovedet kunne, og at jeg skulle huske altid at være stolt af mig selv, fordi at jeg var et godt menneske. Og jeg kunne bare mærke den her kærlighed. Jeg kunne mærke den dybe kærlighed, hun havde til mig. Den her bundløse kærlighed, som ingen betingelser havde. Det var også en utrolig, utrolig smuk følelse. Hun har tit, ligesom da jeg kørte hjem fra Aarhus, lige kørt en hånd hen over håret på mig. Det gjorde hun tit. Og det er jeg så glad for, at hun stadigvæk gør. Hun var med mig ude at køre også en dag, da min ældste datter var ude og træne til, hun skulle tage sit kørekort. Så var vi ude at køre i bilen, og lige pludselig så kan jeg dufte hendes duft. Men jeg siger ikke lige rigtig noget, og lige pludselig siger min datter så, kan du også dufte oldemor? Ja, siger jeg, det kan jeg rigtig meget. Men hun sidder også herom, og hun er rigtig stolt af dig. Det kunne min datter ikke lige have, fordi det var lidt meget for hende. De følelser, der kom, og hun er lidt skræmt af det. Det kan man også godt forstå, når man ikke lige arbejder med det på samme måde, som jeg gør. Men det var også utrolig smukt. Utrolig dejligt, at hun var der. Og lige var med. Og passede på os. Og så, at hendes oldebarn blev så dygtig til at køre bil. Så det var også rigtig, rigtig smukt. Så var jeg jo så uheldig at miste min veninde her for et års tid siden. Det var meget, meget hårdt for mig, og det er noget, jeg stadigvæk kæmper med den dag i dag. For jeg møder, og jeg kan føle, at der mangler bare et lille stykke af mig indeni, som hun tog med sig, da hun gik i graven. Og der har jeg også skældt meget ud over, at jeg ikke fik lov til at sige farvel til hende. På grund af corona, så kunne vi ikke få lov til at komme ind på sygehuset og sige farvel, og det gjorde meget ondt på mig og min veninde, som også var utrolig glad for hende. Jeg går sådan og lidt og snakker med hende. Jeg kan mærke, hun er der, og hun driller Kim, og en dag siger jeg til hende, jeg synes faktisk, det er mega uretfærdigt, jeg fik lov til at sige farvel til dig, fordi egoistisk, det skal man jo have lov til at være. Jeg siger, jeg havde bare sådan brug for at give dig et kram og sige, at jeg elsker dig, og at jeg er så lykkelig for, og at jeg havde dig i mit liv. Så sidder jeg og bliver lidt lidt svært at snakke igen. Det fik jeg jo ikke lov til. Men det sørgede hun så, jeg fik lov til, da jeg sov den nat. Der drømmer jeg, at det ringer på min dør, og jeg åbner døren, og der står hun. Lige så smuk, som hun altid har været. Ung, smuk, frisk og i vigør. Og hun kaster armene omkring mig og siger, at jeg har det jo på samme måde. Jeg elsker dig, og tak fordi du var i mit liv. Men jeg er her stadigvæk ved dig. Og jeg kan stadigvæk mærke hende hos mig. Jeg er så glad for, at jeg fik lov til at få den her afsked med hende. Det betyder bare så meget. Så Stella, jeg forstår den oplevelse, du har haft, og hvor smuk den er, og hvor meget man værdsætter det. Det betyder bare alt, når man mister. Nu skal der ikke presse flere tårer herfra. Jeg håber, at I har hygget jer med det afsnit i dag. Jeg håber, emnet var noget, I kunne lide. I er altid velkommen til at komme med et emne, I gerne vil snakke om. Eller I gerne vil høre, jeg snakker om. Og I kan eventuelt måske stå i en situation, hvor I har en historie, der passer til et emne, der ikke er blevet snakket om endnu. Så er jeg noget så interesseret i at tage det emne op og læse din historie. Nu har jeg allerede planlagt, hvad der skal ske i næste afsnit. Så jeg har også lagt ud på siden og på gruppen for podcasten, at jeg næste gang har det emne, der hedder efterskoler, der er hjemsøgte. Og skulle I stå med en historie omkring en efterskole, I enten har været på, I har gået på, noget I har hørt, noget I har læst et sted, så send endelig jeres historie til mig. Og det kan I gøre på fortællinger.i.mørket@gmail.com. Æd i fortællinger er et AE, og ød i mørket er et OE. Så fortællinger@gmail.com. I kan også gå på Facebook-siden, og den hedder bare Fortællinger i Mørket Podcast. Og den har en gruppe tilknyttet. I kan finde den øverst oppe, hvor hvad der hedder, profilbilledet og sådan noget er. Der skulle der gerne være en tab, hvor der står grupper. Der kan I melde jer til. Der vil der komme videoer og billeder. Der er nogen allerede nu. Og der er også historier, som folk har delt derinde. Og der bliver sat nogle forskellige ting på. Vores skønne Allan og Anne-Marie er ude og opleve utrolig mange spændende steder, og der ligger de billeder op fra og fortællinger fra. Det er så lækkert at opleve. Gå ind og find gruppen og find siden. Tilmeld jer. Like. Det vil jeg være rigtig glad for. Og del endelig med nogen, der har den samme interesse, som jeg har. Så kan vi blive flere til at dele det her sammen. I skal være velkommen til at sende jeres historie, som sagt. Det kan I også gøre inde på Facebook-siden. Der er en knap, der hedder e-mail, tror jeg bare den hedder, eller send en e-mail. Og der er også en besked, hvor I bare kan trykke os, så kan I sende det der. Tusind tak, fordi I lytter med derude. Det gør alverden for mig. I betyder så utrolig meget for mig, fordi I sender de her fantastiske beskeder til mig og siger tak for en dejlig podcast. Og jeg kan ikke altid helt finde ud af det her. Jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt. Fordi for mig er det jo en hobby. noget, jeg godt kan lide at lave. Og så er der rent faktisk nogen derude, der godt kan lide det. Folk, der sidder og venter på det. Jeg kan stadigvæk ikke helt forstå det. Men jeg værdsætter det så meget. Jeg er så glad for det. Så tusind tak for jer. Jeg vil faktisk gå så langt til at sige, at var I ikke derude og støttede, så var det ikke sikkert, jeg var blevet ved. Men det gør I, og det gør jeg. Det kan godt være, der går lidt tid, før I hører fra mig. Men jeg lover jer. Jeg hopper ikke af det her. Jeg bliver ved. Så længe der er historier at finde derude, så længe der er steder, der bliver hjemsøgt, så er der også en podcast, hvor I kan få lov til at lytte med. Og husk, I kan være en del af det. Har du lyst til at være med i et afsnit, så sig til. Du skal være mere end velkommen. Kom med emner, du har lyst til at høre om. Send dine historier. Og så glemmer jeg lige at sige, I kan også gå ind på TikTok. Der kan I finde mig som FIM Podcast. Der fortæller jeg også historier, som de sker med det samme. Eller ikke med det samme, de sker, men rimelig hurtigt efter de sker. Der går jeg også live en gang imellem. Det gør jeg også inde i gruppen. Gruppen for Fortællinger af Mørke Podcast. Der vil jeg gå live en gang imellem. Det er ikke sket så meget endnu, men det kommer til at ske. Det er også der, hvor der kommer videoer og billeder og sådan noget, så gå ind og bliv medlem. Jeg vil sige tusind tak for nu. Tak for jer, og tak fordi I gider lytte med derude. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi skal hygge snart igen. Så vi lyttes ved i lampen skær.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.